baten bat gabeziaren. Beharrez den gauza hainbat, soberaren beste zenbat, bauterak iguzer den beharretik hat. Ogi jautzi behar dugu, bizitzeko bezain gizen.
Bueno, tortu batako, eta bos gutxi ditugun ontan, ongietorri emango diogu. Hemen txe, telefonoren beste aldean dugun, Marisa Barrenari. Kaixo, Marisa, egunon.
Egunon, segure erretiko lagunok.
Zer mozo bete, ondo?
Ondo, la, gaur urteko nire azken saio izango da.
Bai, bai, bai.
Baina beno, gogotsu, eh?
Bale, bale, gure bai, eh? Gure bai, alare, saioarekin hasi aurretik galdetu nahiko nizuke, Marisa, zemuz jundan, zemuz gozatu dezun Durangoko azoka?
Bueno, Durangoko azoka zoramena izan da, bost egun, bueno, hemen egondan jendetza eta, bueno, giro, giro, euskalduna, gauza guztietara joan ezin, hori izan da gure arazoa, jakian. Hainbeste ekitaldi, hainbeste aurkezpen, bueno, ba, ondo, soramena, baina, bueno, posgarri esan da, iesan, oso posgarri esan da, jende asko bila, eta, bueno, ba, beti esaten dugu ezta, aprobetsatzen dugu azoka, ba, lagunak agurtzeko, eta, bueno, libururen bat erosteko, nik, oi, esateko, nahiago esaten dut gero, herriko liburu dendetan erosi.
Dale.
Gainera, aurton, ba, bueno, aurton, beste aurkezpenak ere, liburu aurkezpenak ere izan ditugu, herrian bertan, beste herri askotan dauden bezala, eta ba, aurkezpen batzuetara giezan azokarik kanpo joateko aukera izan dugu, azokan hain beste gondira badan
claro. Ezin. Ezin. Oso, no, bueno, alare, beraz, bueno, ba, balantze positiua, ez da, azokari behintzat, erreparatuta.
Datorren urtean egun bat gutxiago izango du azokan, eta ba, mantolatzaile batzuk diote eta saltzaile batzuk ere ba, agian hobetoz oso nekagarri izan dela hientzat, ez?
Okay.
Estresan dela guretzat, ba, bueno, anibili garen espirin fara, ma ondo, eta gero ba, guke ba, sorte izan genuen bere, gure guke egindako, edo Josi Sierrak ikimakumeri buruz egindako ba, zera ere.
Dokumentala, bai.
Dala, bai, jende asko etorri zen, oso pozik egon ginen. Eta, bueno, jende asko etorri zen, gainera ordu berean hainbat ekitaldi zeuden, baina, bueno, polito egon zen. Eta, bueno, zorionak eman zizkiguten, eta, bai, hortik sortzen diren, ba, esaten dugun, ez, ekilari gehiago sortzen diren, bueno, ba, pozik egia esan.
Oso, no, bueno, eta wikilari hoik egin dezuen balana, gaur besteak beste hementxe, segure irratin, biztarazteko, ba, aukera izaten dugu, eta konta iguzu, bai. Gaurko zein emakume izango ditugun, ba, mintzagai?
Ba, aspaldiko emakume baten gandik hasiko naiz, eta Gipuzkoarra gaurko egunez hil egin zen, eh? Ba, bueno, normalean bizi jaiotako engatik hasta naiz, baina asko unkitzen hau emakume honek, eta nendik hasi. Bai, Maria Luisa Petriarena, Xenbelar izan zen. Emakume hau gaurko egunez hil zen 1869. Ez dakigu, bai, guk ezakigu ez dugu aurkitu, noiz jaio zen, zein urtetan jaio zen. Baina, bueno, badakigu edo lortu dugune datuen arabera, eulea izan zen eta bertsolaria. Eta, ba, bertsolari familia batean jaio zen, ba, segure asko, bere anai, edo, bueno, neba guk esaten dugun bezala, o Juan Francisco Xenbelar badenok entzun dugu,
Xenbelar. Bai, noski.
Ospetxo izan zen, baina Maria Luisaren izena da gutxiago edo iaia hor geratu da itzalpean, ez?
Bai.
Beste emakume asko geratu diren bezala, baina badago datua askotan egin zuela bertxotan nebarekin, anaiarekin.
Ara?
Juan Francisco Xenbelarrekin, bai, hori ja, bueno, badago datua fidagarria da, eh? Eta Maria Luisaok izan zuen bere alaba, Jose Antonio Aranberri Petriarena, eta hau ere bertsolaria izan zen. Eh? Esan nahi dut, Xenbelar guri heldu zaigu, eta, bueno, ni behintzat, beti entzun du Xenbelar, eta, bueno, Juan Francisco Xenbelar, ez? Baina, Maria Luisa Petriarena be hortxe zegoen, arreba, bere bertsokidea, eta alaba, esan dira bezala, Jose Antonio Aranberri Petriarena. Bueno, Maria Luisa den destinoaneko petrale izan zen, esan dute eulea izan zela, bere neba, bere anaia bezala, Juan Francisco Senpera bezala, biak izan ziren eulea, eta... Uh-huh. Bueno, ba, Maria Luisak neba, eta koñata zaindu zituen, Bastanga Silbaño lehenago. Bastanga hartu zuten, Bastanga gaixotasuna hartu zuten, bai Senpera bertsulariak eta bere emazteak.
Emazteak.
Maria Luisak ba, zaindu jagon egin zituen, baina... Zorizarrez, bera ere kutsatu egin zen. Eta, koñata hil zen, lehenengo, Juan Franciscoren emaztea, urrian hil zen, eta abenduaren sortzian hil zen, Senpelar bertsolari famatua, hogeita urte besterik ez zituen, hil zenean. Eta, Maria Luisa, arreba, egun berean erditu zen Daniela Alabaz.
Ara.
Baina, egun gutxi egin zituzten bizirik, amalabek, Daniela, umetsua, atzoko egunez hil zen, eta esan dudan bezala, ba, Maria Luisa, gaurko egunez. Orduan, ba, abenduaren sortxia hil zen, Senpelar, zolari gui, amatua, edo, bueno, uh-huh. Neba, eta Maria Luisa gaurko egunez. Orduan, ba, beraz, ze, desgarzi izan zuten familia honetan, ez? Eta, baina, bueno, ez diren haiek bakarrak izan, Iruñe beteko epean, bastanga gaixotasunak, erberaz biruela, hogeta bederatzi lagun pertsona eraman zituen errenterian, errenterian.
Ba, bai,
Mila sortziren erurogeta bederatzean, orduan, Maria Luisa, da, bueno, mesan dudan bezala, Senpelar familia hil zen, sasoi berean, hogeta bederatzi daño hil ziren errenterian. 1879an, manik suposatzen dut, errenterianoen baino jente asko gutxo biziko zela.
Uh-huh.
Eta ba jente pila da, hogeita bederatzi.
Bai, asko da, bai.
Ja beteko epean, ez dakit, gero gehiago agian, ez da, gura oraino heldu gara datuetan, ez? Bueno, ba, hori zera Maria Luisa Petriarena, bera bere. Eta ba, nik esaten diot, emakume hauei deitzen diet, gerizpetako edo itzalpeko emakumeak.
Pentsa, bai.
Izen hori jartzen diez, ze gutxi dakigun, ni dakira mentzat emakume hauetaz, ez?
Zalantzai gabe, eta betu, Senpelarrebeak ze izena hartu zuen, ez da? Eta esan dezun bezala, berarekin abestu izan zuen, baino, hortik aratago, ba, etzan entzun emakume honen ahotsa.
Bai fabrikan, eule lanetan, eta bai plazan bertxotan bar alkarrekin egiten zutela. Eta,
uh-huh.
Agian, ez dakit maila berekoak izango ziren, hori ez dakit, baina behintzat aritzen zirela, ez? Eta, ba, bueno, behintzat eguk bere gero omen alditzoa emendik.
Hoxe.
Maria Luisari. Eta, bueno, norbaitek jakingo balu, ze urtetan jaio zen, ba, eskatuko genuk ez, ez du gorkitu, ez?
Datu hori,
Nebarekin aritzen bazen, oza, nahiarekin aritzen bazen, eta nahi hau eta malo urtekin hil bazen, ba, sasoi berekoa izango zirela uste dunik. Baina, bueno, hortxe geratzen da gure aipamena eta omen alditzua. Eta, bueno, ba, errenteriatik Iruñara, ondo baderitzo zuen. Bai?
Bai, Marisa, bai entzuten nahi naiz, bai? Iruñara, bai?
Bai. Argatu. Bueno, ba, gaurko egunez Iruñan jaio egin zen Maria del Carmen Arbatz edo berak erabiltzen zuen izena aipatzearen Carmel San Martin. Eta hau idazle izan zen.
Uh-huh.
Eta txiki literatura beltza idatzi zuen.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, emakume honen, bueno, gero kontatuko dut, goiti bezibilizala batetik bestera, baina omenaldi gisa, hau bai bar garrantzitsua iruditzen zait, haren izena darama Donostiako Berrio auzoko kale batek. Behintzate, nik pentsatzen dut beti, ez da kale batek izena badauka, ba, bueno, ba, behintzat hor geratzen zaigula.
Bai.
Omenaldi handia dela uste dut.
Uh-huh.
Izena duen guztia omen da horregatik. Ba.
Hoxe, beha.
San Martinek badauka bere berio kalean, berio auzoan. Bueno, ba, Mari Carmen Iruña jaio zen esan dudan bezala, aspaldi, 1885an, eta gero Rufino San Martinekin ezkondu zen eta Madrilera joan ziren. ez dakite zergatik, eta baina gero Donostiara etorri ziren, eta 1950-an izen idazten. Ja bazituen ordurako 45 urte.
Bai, berandu, beraz ez?
Baina datu senarra hil ondoren, hasi zen idazten. Bueno, hor geratzen da datua. Kontaera dintena bat argitaratu zuen, 1989, Ligeramente Negro, gaztelan ez idatzi zuen, eh? Eta gero, ba, ian, 1978an, sari bat jaso zuen, Leopoldo da sarian, Con suave horror, liburu hori esker. Eta, bueno, beste hainbat artikulu idatzi zituen, esan nahi dut liburuak eta artikuluak idatzi zituen, hainbat aldizkaritan, Blanco y Negro aldizkarian, La Estafeta Literaria, Cuadernos de Hispanoamericanos, bueno, hainbat aldizkaritan idatzi zituen. Eta gero ja liburu arloan, ba, azken liburuetan, batez ere zenbat eta berandugu idatzi zuen, ba, euskal kultura eta folklorari lotutako gaiak lantzen hasi zen eta idatzi zituen hainbat liburu. Ba, esate baterako, Las Eroras Vascas, Nosotras, Las Brujas Vascas, ba, bueno, ba, neko berandu hasi zen arren, ba, hainbat lan egin zituen. Egia esan, ba, bizitza luzea ere izan zuen, ez? 83 urtekin hil zen. Orduan, ba, bueno, horrek ere, ba, albidetzen du behar bada, ez? Berantua ziarren, ba, horre egin izana, eta, bueno, eta adore izatea lanean jarraitzeko, ez?
Dudari gabe.
Ez ala, Donostia izan zen bere azkien bizitokia, eta Donostian bertan hil zen. Antxe du, ba, esan bezala, kalea omenaldi gisa.
Oso ondo?
Ba, bueno, eta beste emakume aitzindari bat, hau aspaldikoa, eh? Gaurko egun ez jaiotako gazteak ere asko daude, baina, bueno, aspaldikoak aipatuko dituz. Bai, bai, bueno, ba, Espe Alegria, aipatuko dut, Espe Alegria, Ermun jaio zen, 1906an. Eta emakume hau, oizen hil zen, Estatu Batuetan, esaten dugu edo esaten dute, ba, Eusko Estatu Batuar irakaslea izan zen, eta irrati esataria. Izena potentea zeukan, berezia nire ustez. Maria Expectación Izarra Etxegarria, esan jaiotzez. Ermun jaio zen, esan bezala, baina, bueno, gero beti Espe Alegria deitu zaio. Eta aita, bere aita zen Pedro José Izarra, armagina zen Ermuarra, eta ama zen Josefa Pilar Etxebarria, Legazpiarra, jatorriz, maistra, eta Patrizio Etxebarria enpresa buruaren arreba zen.
Ara, betu Patrizio Etxebarria, ba, famosoa.
Famosoa,
bai.
Pilar Etxebarria, ba, maistra zen, baina, ba, esan famosoa, baina, Espe alaba bat zen famoso horreik kontatuko dudan bezala, beira. Jaioterrian, bueno, jaioterrian Ermuan egin zituen lehenengo eskola, gero Donostiara joan zen, handi Bilbora, eta Bilbon hasi zen, bueno, maistra ikasi zuen, eta Bilbon hasi zen irakasle lanetan. Baina, astetan, ja, Ameriketako Estatu Batu eta Arabuizela joatea erabaki zuen, Ostatu baten lan egin zuen, amarekin elkartzeko joan zen, boizera. Eta, ba, bueno, nire jabe ez pentsa, orain bezala, loiunea edo, ondarre bine gazkin hartuta, Frantzian itxasoratu zen. Frantziatik, Nueva Yorkera itxasuntziz. Eta gero, Nueva Yorketik boizera trenez joan zen. Bueno, Nueva Yorketik boizen likutan dago,
Bai, ba, bai.
Baina, bueno, ba, ama izan zuen, geltokian,
berako
idatzi zuen. Ama zain zuela, ustaileko egun gogoragarri batean, bueno, tira. Bueno, eta, bueno, ba, Espe gurea eskondu zen, ondarrutar batekin, han Estatu Batuetan, eta orduan hartu zuen Alegria abizena, ez, ohitura zen bezala, senarraren abizen hartu zuen, eta batik, ba, espektazioa.
Hortik dator, ez da Alegria hori.
Alegria hori, eta, bueno, alaba bat ere izan zuen, eta, bueno, Kontu da, ba, Los Angeles eta Boisen bizi izan zen, bere, ara joan zenetik, bizi izan zen. Eta, bueno, ba, irakazle, izan dut, irakazle ikasketak zituela, ba, gaztelaniazko klaseak ematen hasi zen lehenengo, hango ejertzitoko
ofizialei.
Bueno, baina, bueno, zeregin hori utzi zuen, eta gero irrati esatari jardun zuen urte luzez. 1945-tik, 1981 erretiro hartu zuen arte irrati esatari egon zen. Ordu betez egiten zuen, hane irratian, Euskaldunan agotza, bueno, inglesez zen titula, baina Euskaldunan agotza zeukan izen burua, irrati zer horrek.
Zai horrek, bai.
Euskarazko irratia, eh? Euskarazko irratia, zuen astero, boizeko diaskoraren txat.
Betio, betio.
Bai, 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 behira, no, ez, eh? Mila beratzen da, laro eta amostean azita, eh? Mm-hmm. Eta denetik eskaintzen zuen. Berriak, musika, nuntzioak, historioak, eta estatu batuetako euskal musika bildumarik handienetakoa omen da berea.
Berea.
Alegriaren abai. Eta bueno, ba, estek irratian itxegiteaz gain, hartu emon zarea erabili zuen, ba, bueno, esatari lana egiteko, ba, ba, hango hartzainekin konektatzeko, erabiltzen zuen, ba, bere zaretsua, ez da? Eta Euskal Herritik aida jora, joaten ziren hartzainai asko lagundu ziren. Hori, hango hartzaine, bueno, nik hartzain familiakoa, familia daukatan, eta Espe Alegria maite zuten denek, egia esan.
Bai.
Bai, esperen, behira zer, bueno, bestea beste, esperen sinadurak balio handia suposatzen zuen paperak tramitatzeko.
Ara?
Paperak, orain hemen etorkinak ditugunean, esaten, paperak, baina gureak, ara joan zirenean, ba, paper arazoa bat zuten ere, lan egiteko. Eta, ba, bueno, ba, tramitatzen omen zuen,
Hortxe, laguntzaile moduan ere jarduten zuela, ez da?
Pintzatu, ba, hemen diguaten zirenak, bueno, nire familiatik joan zirena pintza, ba, euskera zikiten eta erdera morloioa, ez da?
Claro.
Ba, ingelesik ez. Eta gobernuko agentzietarako interprete gisa, espek asko lagintzen omen ziren. Ba, bateko itzulpena egiteko, edo, bueno, bai,
bai, bai, bai.
Ba, ingelesa ez ekiten eri, ba, laguntzeko, eta bar. Eta guztiagatik, ba, beira, euskal komunitateko matriarketako bat dela esaten dute.
Aha, osaketzan, eozein, eh?
Ez da Alegria. Ba, goizeko irratiko ahotze euskalduna izateaz gain, ba, esan dudan bezala, ba, gero euskal museoan bere parte hartu zuen, kultura zentroko emakumeekin lan egin zuen, eta ba hori, bere konpromisoa gaitik, ba, euskal nortasunaren aldeko hainbat ekimen babestu zituen, ez? Eta, bueno, ba, diasporan esan bezala asko maite duten, edo maite izan zuten pertsona da Espe Alegria. Eta, ba, bertan hil zen, Boisen hil zen, 84 urterekin.
Mm-hmm.
Ba, hori izan zen Espe Alegria, ermuarra esan dudan bezala, jatorriz.
Osana.
Eta, tartea badut beste emakume bat, ba, kirolaria horrengoan, haure aspaldikoa eta intzindaria, 1925 jaiotakoa Deban.
Mm-hmm.
Esa Egaña Urkiri. Erraketista profesionala izan zen, maite izango itiz kantxaratu zen eta aurrelari postuan jokatu zuen. Donostian bertan, Katalunian, Kanarietan, Acapulcon, Mexikon, bueno, esaten dut askotan, ez? Maitagarriak iruditzen zaizkidala emakume hauek.
Bai, eta beste Debar bat, ze aipatu zenun saion baten honen ez dut goratzen noiz, baina bueno, Deban bazegoela berrez raketisten ba leku bezala zala, ze handik hainbat eta hainbat raketista profesional sortu zirela.
Profesionalak, bai, María Teresa, bera izta, Josefa zan bera izta, erraketik profesionalak izan zin urte luzez, jakun zuten bilak alabiak frontoietan. Donostiako grosen, Barcelonako soli sombran, eta Deportivo Barcelonan, Santa Cruz de Tenerifeko Tenerife frontoian, Las Palmas, Canarias handiko Las Palmas frontoian, Acapulcoko Jaialain eta Mexikoko Colón frontoietan.
Olema, pentsa, haze birbidea.
Eta Josefak, eh? Eta egaina izpergain ez duk esan duzun bezala, beste hainbat erragiriza sortu ziren deban. Besteak beste, Nieves Cabanillas. Nieves Cabanillas goitizena erabiltzen zuen. Marcelina Zabala, Pilar Zabala, Mercedes Zubikarai, bueno, ba, hobek ditugunak, eh? Ditugunak, asko falta zaizkigu. Bueno, ba, 2017an, raketistak lehen eta orain erakusketa antolatu zuen Debako udalak, eta ba, herriko ba, erraketista hauek, aipatu ditudanak, ba, horre biztaratu zituen, edo aipatu zituen, edo bere bildiraren berri eman zuen, ez? Horretan aipatu behar da, ba, raketista lehen eta orain ekimen interesgarria dela, ba, izan zirenak biztaratzeko, ez?
Bai.
Datu asko, ez egia esan, guk beraien informaziotik jasotzen ditugu eta sartzen ditugu ba, Wikipedian, ez? Ba, hori izan zen, esan bezala, Debar kirolaria, Maria Teresa Egaña Urkiri, bere esan bezala, kirolari profesionala, edo raketista profesionala. Eta beste nazar bat, hau, aspalikoa, hau esan izan kirolaria, hau, idazle izan zen. 1928an jaio zen gaurko egunez, artikulu bilia eta bere literatur lanengatik hainbat sari jasotako emakumea. Lucía Baquedano Azcona izan zen.
Uh-huh.
Bai, hau Iruña jaio zen, idazkaritza ikasi zuen, eta ba, 9 urtez idazkari lanetan aritu zen, baina gero ba eskondu eta Tarragonara joan ziren bizitzera eta geroago ja jaioterrira itzuli zen eta Iruñan ba egin zuen bere familia sortu zuen senalarak eta bueno ba jo bat eta hortxe Iruñan mugitu zen eta Lucía ba irakurle familia batean hasi zen eta oso txikitatik ipuinak eta idazkera interesatu zitzaizkion idazkariri ikasketak egin zituen, baina baseukan txikitatik ezaletasun hori. Eta beti argi izan zuen, ba, argi eta aurre eta gazte ikusleen gana jo nahi zuela, ez da. Uh-huh. Fantasiazko ipuinak eta egin nahi zituela. Eta, bueno, ba, no, idazkari lan hori egin ondoren, hasi zen idazten, da, bai, literatura ibilbide luzea izan zuen, eta hainbat sari jaso zituen, eh? Bere ibilbidean zehar, ba, Santa Maria Fundazioaren literatura sarien deialdira aurkeztu zen, 5 panes de cebada eleberriarekin, eta honek sariak jasotzean ba, animatu egin zen jarraitzera, ez da?
Bai.
Bai, Gran Angular sarireko finalista izan zen, eta horrek animatu zuen bai, jarraitzeko animo eman zion, edo indarra. Eta ja, 1981an, ba, SM argitaletxeak argitaratu zuen novela, eta Pirineotako eskola batera iristean irakale gazte batek, ba, izan zituen arazoak aztertzen ditu. Ez da, bueno, ematen du alako gustua, ez, irakurtzeak.
Mm-hmm.
Eta,
bera,
hau literaturarako elbarko de bakor, badakigu, zera, zaile famatu horretan lehiaketan, hainbatetan parte hartu du, eta daro gehian bigarren zaria lortu zuen, izen burua begira, la muñeca que tiene 24 pekas. Eta gehian dik 6 urtera berriro, lortu zuen zaria, fantasma de bia liburarekin, eta, bueno, ba, gauza bitxia, hau, fantasma de bia liburu hau, daro eta 8an, orezko zerrendan sartu zuten, Munizko biblioteka batean. Eta liburu gomendatuen zerrendan sartu zuen boletinean, Munizko, ba, esan duran bezala, biblioteka bateak, ez da? Eta, bueno, ba, garrantzi izango zuen olako, ba, omenaldi bat egiteko, suposatzen dut. Eta, gero, Almeriako liburu azokako sari ere jaso zuen, elango Pipe liburu batik, eta, bueno, ba, esan dudan bezala, hainbat liburu jaio, saritu zituzten. Eta 2009an, Iruñako Bazkete Meila Baion eskola publikoak, publikoko ikasleek fantasmas didia antzerlana estrainatu zuten.
Bai.
Hau, Elena ipatu dudan liburu honen antzespera egin zuten, ez? Munitzen horrezko saria lortu zuen honen, hau, da, antzestu egin zuten Iruñeko eskola publikoko ikasle hauek. Uh-huh. Bueno, ba, ez dakite denik, oso, esan behar du, Lucia bakeda, no? Neuretzat berria,
bai.
Berria dela, eta uh-huh. Zutuzi dela gogoa, ba, bere, libururen batzuk ikusteko, batez, behatez, behu fantasmena.
Hoxe, hoxe, bai, bai, egia da. Ederki, ba, mila esker Marisa, beste behin ere, ondo bukatu urtea, eta hobeto hasi datorrena, eta itzingo dugu elkarren berri izango dugu datorrenen.
Ba, berdin, berdin, ba, bezarka da bana, eta gusto baduzue, ba, ongi torri eman, neguko sotizioari.
Hoxe.
Zatu urtea onda maitu beti izaten diren gauza hauek, eta datorren urtean, atsegin handiz izango nauzue zuekin.
Bale, primeran, ba, mila mi esker, musu handi bat.
Agor.
Zuen etxotxine bihurria, garbine. Zuen etxotxine, zuen etxotxine, garbine. Zuen etxotxine bihurria.